Slijedi 39. i 40. ajet sure Al-Anfal.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ نعم المولى ونعم النصير صدق الله العلي العظيم
U ime Allaha milostivog, samilosnog. I borite se protiv njih, dok mnogobožstvo ne iščezni i dok samo Allahova vjera ne ostane. Ako se oni okane, pa Allah dobro vidi što oni rade. A ako leđa okrenu, znajte da je Allah vaš zaštitnik, a divan je on zaštitnik i divan pomagač. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ya shiqina Muhammad. Ja sam Adil Hadži Mehmedović, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Pojas Gaze i dalje pod krvoločnim napadima ratne avijacije cionističkog režima. Federalni premijer Nermin Nikšić se nada pozitivnom izvještaju Evropske unije, ali tvrdi da nije zadovoljan. Rusija saopštila nemoguća je implementacija dogovorenih stavki iz sporazuma sa NATO savezom. U ime Allaha, gospodara svih svjetova, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Izdanje počinjemo vijestima iz regiona Zapadne Azije. Barbarsko bombardovanje i zračni napadi ratne avijacije armije cionističkog režima na različita područja pojasa Gaze su nastavljena i 32. dana. Grad Han Yunus na jugu pojasa Gaze bio je svjedok kontinuiranih napada cionističkog režima utorak ujutro, a izraelska vojska ubila je najmanje 8 palestinskih civila u napadu na kuću u oblasti Ma'an na istoku ovog grada. Određeni broj palestinskih civila ubijen je ili ranjen u napadu oko bolnica Kemal Advan i Al-Quds. Najmanje 39 palestinskih civila stradalo je u noćnim napadima i bombardovanju vojske cionističkog režima južno od grada Rafa na jugoistoku pojasa Gaze. Prema izvještaju Palestinskog ministarstva zdravstva u pojasu Gaze, bolnica Šifa u gradu Gaza i indonežanska bolnica su gotovo bez goriva. S druge strane, kao odgovor na zločine cionističkog režima, pripadnici Palestinskog pokreta otpora su uništili vojno vozilo ovog režima. Borci pokreta otpora sukobili su se sa cionističkim okupatorom koji je napao grad Tulkerm na zapadnoj obali rijeke Jordan i ubili nekoliko izraelskih vojnika. U kontekstu priprema Washingtona da Tel Avivu na raspolaganje stavi pametne bombe, američki mediji su objavili da je predsjednik te zemlje Joe Biden novom režimu ponudio paket pomoći od 14 milijardi dolara. Internet stranica američke mreže Bloomberg objavila je danas u novinskom izvještaju, citirajući upućene izvore, da će zahtjev za pomoć od 14 milijardi dolara od Bidenove administracije za cionistički režim značajno proširiti njegovu protivraketnu odbranu. Prijedlog koji uključuje nove lansere čelične kupole ekvivalentan je više nego dvostrukom trenutnom iznosu i skoro u dvostručenom trošku sistema u SAD-u. Prema Bloombergu, paket pomoći američkog predsjednika Joe Bidena Izraelu od 14 milijardi dolara uključuje finansiranje stotinu novih lansera čelične kupole. Paket također uključuje finansiranje oko 14.000 presvetača, što bi Izraelu omogućilo da rasporedi skoro 25 novih sistema čelične kupole širom okupirane Palestine, rekli su američki zvaničnici pod uvjetom da ostanu anonimni. Bloombergov izvještaj je objavljen u situaciji kada je Wall Street Journal danas objavio da Bidenova administracija planira poslati pametne bombe vrijedne 320 milijuna dolara u okupiranu Palestinu. Slijedi blok kraći informacije. Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran Hussein Amir Abdullahian je poručio da Zapad treba zaustaviti licemjerstvo i genocid u Gazi. Vezano za američku poruku Iranu na ličnom profilu na društvenim mrežama, šef iranske diplomatije je komentarisao da su Amerikanci od prošle sedmice tvrdili da žele uspostaviti prekid vatre, da bi zatim napisao: mi smo primili njihove poruke, oni u potpunosti netačno govore. Amir Abdullahian je rekao da Amerika istovremeno upravlja ratom protiv Gaze i zapadne obale rijeke Jordan i obraćajući se američkoj administraciji naglasio: zaustavite licemjerstvo i genocid u Gazi. Agencija Ujedinjenih nacija za pomoć i rad objavila izvještaj da u nezabilježenim izraelskim bombardovanjima pojasa Gaze u prosjeku svakih 10 minuta pogine jedno palestinsko dijete. Agencija je naglasila da je zaštita civila u ovom oružanom konfliktu obaveza cjelokupnog čovječanstva i tvrdi da se civili uvijek moraju štititi bilo gdje da se oružani konflikt dešavao. U saopštenju Palestinskog ministarstva zdravstva se navodi da je od početka sukoba 7. oktobra do sada u pojasu Gaze u izraelskim napadima ubijeno 10.022 Palestinca, od čega se 4.104 odnosi na palestinsku djecu. U nastavku međunarodnih reakcija na zahtjev jednog od ministara u vladi izraelskog režima da se na pojas Gaze baci atomska bomba, glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Ruske federacije je retorički upitala da li to znači da je Tel Aviv zvanično potvrdio da posjeduje nuklearno oružje. Marija Zaharova je rekla, ova izjava o atomskoj bombi u Izraelu je kreirala mnoga pitanja, među kojima je i postojanje nuklearnog arsenala u Izraelu. Gdje je sada Međunarodna agencija za atomsku energiju dok mi slušamo ove zvanične izjave o postojanju nuklearnog oružja u Izraelu? Gdje su sada agencija i njeni inspektori? Jedan od izraelskih ministara je u televizijskom programu rekao da bi atomska bomba mogla da riješi problem u pojasu Gaze. Grupa propalestinskih aktivista je održala skup u luci Tacoma u saveznoj državi Washington i pokušala spriječiti utovar američkog oružja i municije namijenjen izraelskom cionističkom režimu, koji ga koristi u napadima na nebranjeno palestinsko stanovništvo pojasa Gaze. Učesnici protestnog skupa su uzvikivali slogane protiv utovara oružja. Sličan potez se desio prije nekoliko dana kada su demonstranti pokušali da spriječe utovar oružja, vojne opreme i municije u transportni brod u luci Oakland u saveznoj državi Kalifornija. Glasnogovornik Vijeća nacionalne sigurnosti Bijele kuće John Kirby je još jednom izrazio podršku izraelskim napadima na palestinsko stanovništvo i tvrdio da ovo što se dešava u pojasu Gaze nije genocid. Palestinska zajednica u Bosni i Hercegovini izvijestila da su zaključno sa ponedjeljkom ostvareno 24.522 poziva na humanitarni broj telefona za prikupljanje pomoći za Gazu, čime je prikupljeno 73.566 konvertibilnih maraka. Također, direktno na račun Palestinske zajednice Bosne i Hercegovine u okviru donacije za akciju uplaćeno još 35.590 km, a na humanitarnom bazaru je prikupljeno još 14.819 km, što je ukupno više od 125.000 km pomoći koje su građani uputili za Gazu. Upućujemo iskrene riječi zahvale svima koji su se priključili akciji, naveli su iz palestinske zajednice u Bosni i Hercegovini. Međunarodni sajam knjiga Interliber 2023, na kojem se predstavlja više od 300 izlagača iz 13 zemalja svijeta, otvorila je utorak na Zagrebačkom velesajmu hrvatska ministrica kulture, gospođa Nina Obuljen Koržinek. Ona je istaknula kako je u njenom mandatu Ministarstvo kulture i medija udvostručilo budžetska izdvajanja za knjige i izdavaštvo, te izrazila uvjerenost da će hrvatski izdavači izbjeći krizu slično onoj koja ih je pogodila prije nekoliko godina. Direktorica Zagrebačkog velesajma Renata Suša ocijenila je da je Interliber odavno nadišao granice Zagrebačkog velesajma. Dodala je kako je cilj povezati čitaoce, institucije, izdavače, kulturni i privredni sektor i medije i dati na širenju aktivnosti. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović razgovarao je sa predsjednikom Egipta Abdul Fetahom El Sisijem o aktualnoj situaciji na zapadu Azije i bilateralnim odnosima Bosne i Hercegovine i Egipta. Ovo je prvi razgovor najviših čelnika dvije zemlje nakon više od jedne decenije. Tokom telefonskog razgovora o aktualnoj situaciji u regionu Zapadne Azije složili su se da je potrebno hitno zaustavljanje nasilja i ubijanja nedužnih civila u Gazi. Bečirović je još jednom snažno osudio napade na palestinske civile i bombardovanje u kojem se u najvećoj mjeri ubijaju djeca i žena. Bečirović je konstatirao da je zaustavljanje rata, postizanje pravednog mira i uspostavljanje dvije države jedino dugoročno rješenje. On je naglasio da će Bosna i Hercegovina na svim međunarodnim forumima i dalje ustrajavati na tom rješenju. Bečirović je istakao da Bosna i Hercegovina poštuje važnu ulogu i djelovanje Egipta u smjeru urgentnog rješavanja aktualne krize u Gazi u skladu s međunarodnim pravom kako bi se zaustavilo nasilje i ubijanje nedužnog naroda. Oni su razgovarali o odnosima Bosne i Hercegovine i Egipta. Bosna i Hercegovina ima dobru bilateralnu suradnju s Egiptom, a postoji mogućnost da bude značajno unaprijeđena. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović je tokom razgovora naglasio da se bilateralni odnosi mogu unaprijediti na polju ekonomske, odbrambene, obrazovne i kulturne saradnje te na polju turizma. Tuzlanska zračna luka ima perspektivu. Pokazala je to i godina na izmaku u kojoj su se rušili svi rekordi po broju prevezenih putnika. No, odlaskom Vizeira, ovaj aerodrom je u krizi poslovanja. Neka od rješenja su na pomolu, a jedno od njih je i subvencioniranje rizika novih aviokompanija koje finansira vlada ovog kantona. Više u prilogu kolege Refika Topića iz Tuzle.
Međunarodni aerodrom u Tuzli ponovo je u fokusu javnosti u Tuzlanskom kantonu. Problemom međunarodnog aerodroma i dalje se bavi vlada, ali i skupština Tuzlanskog kantona. Novi javni poziv koji je usvojila vlada Tuzlanskog kantona, a koji treba da potvrdi menadžment aerodroma, a koji ide u pravcu olakšanja poslovanja budućim aviokompanijama, je od velikog značaja. Te iz vlade, ali i međunarodnog aerodroma očekuju nove aviokompanije na ovom aerodromu.
Međunarodni aerodrom u Tuzli ove godine je grabio krupnim koracima ka obaranju rekorda i milionu prevezenih putnika. Odlazak Wizz Aira je tu bajku zaustavio. U potrazi za novim aviokompanijama vlada će ovih dana raspisati javni poziv koji stimuliše buduće aviokompanije da se vrate na ovaj aerodrom, a za čije namjene je rebalansom budžeta izdvojeno oko 2,5 miliona konvertibilnih maraka.
Poticaj koji se daju avion kompanijama, a koji se predviđeni ovim javnim pozivom, ne treba posmatrati kao trošak, već treba posmatrati kao stratešku investiciju. To je iz razloga što ovi poticaji igraju ključnu ulogu u povezivanju tržišta, odnosno jačanju turizma, stimulisanju ekonomskog rasta i otvaranju radnih mjesta, a sve to ima za cilj utjecaj na ekonomiju naših gradova, odnosno opština, kantona, entiteta, te konačno države Bosne i Hercegovine.
Imamo razna iskustva u pregovorima. Imam određene kompanije koje su pokazale interese, ali sve se na kraju završava sa subvencijom, odnosno garancijom. Neki traže garanciju od eventualnih gubitaka na destinacijama, dok drugi traže subvenciju pokrivanja određenog perioda, da li zime ili ljeta.
No, još nije sve izgubljeno. Nada umire posljednja, a sve zavisi od toga koliko aviokompanija će iskazati interes za ovu vladinu ponudu. Sve aviokompanije sa kojima su do sada vođeni pregovori imaju samo jedan uslov, a to je...
Garancija. Garancija od gubitaka. Eventualno da svi posmatramo zajedno cijene, eventualne troškove i da se na nivou cijelog projekta posmatra da li su nastali eventualno gubici, da samo taj dio gubitaka od ovih sredstava pokrije.
No ono što raduje je podatak da Međunarodni aerodrom u Tuzli efektivno radi na svim pratećim sadržajima koji bi u mnogome možda bili i najveća garancija aviokompanijama za povratak u ovu zračnu luku.
Kad je riječ o onom što trenutno se radi, treći gate je evo, oni grubi radovi završeni, sad se radi unutrašnje uređenje, fasada se završava, također se evo uveliko je odmako projekat parkinga. Evo sad ću imati ogroman parking sa 16,5 hiljada kvadratnih metara koji je stvarno, evo i ako se dođe do miliona putnika, imamo taj servis da ponudimo putnicima. Također, objekat atriuma je evo završen, čeka se tehnički prijem i nabavka namještaja unutra. Kad je riječ o pristupnim svjetlima, evo, kantonalni sud je ponovo vratio ovaj slučaj na ovaj osnovni sud Živinice vezano za šum u pristup prilaznoj radni. Evo, nadam se da će to uskoro riješiti.
Najavljeni javni poziv bi trebao biti raspisan već krajem ove ili početkom naredne sedmice, a onda slijedi 10 ključnih dana za budućnost zračne luke u Tuzli.
Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine oglasio se povodom tvrdnji da će izvještaj Evropske komisije o ispunjavanju obaveza za početak pregovora u punopravnom članstvu Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji biti pozitivan. Kada smo preuzeli vlast, građanima smo obećali da ćemo pokrenuti reforme, obećali smo da ćemo popraviti narušen imidž Bosne i Hercegovine u svijetu, da ćemo ubrzati put Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji, obećali smo i da se nećemo baviti populizmom, već rješavanjem stvarnih problema građana. Dajemo sve od sebe da tako i bude. Umjesto da pronalazimo opravdanje za neuspjeh, tražimo način da Bosnu i Hercegovinu pokrenemo i da odmrznemo višegodišnje blokade, naveo Nikšić i naglasio da to ne ide kako je planirano jer ima prilično tvrde koalicione partnere. Zbog toga je usvajanje važnih zakona i provođenje reformi značajni za sve naše građane uslovljeno razgovorima i kompromisima koji ponekad traju duže nego što bi trebalo, pojašnjava Nikšić. Dodaje da ni sam nije zadovoljan brzinom kojom ispunjavamo obaveze, ali su ipak neke stvari pomjerene s mrtve tačke. On je naglasio da se zakoni ne donose prvenstveno zbog ispunjavanja uslova za prijem u Europsku uniju, već i zato što na taj način osiguravamo bolje funkcionisanje Bosne i Hercegovine. Jačamo pravnu državu i neovisnost pravosuđa, a za građane stvaramo bolje uslove života i rada. Priznanje i pomoć od Europske unije su nam dodatna motivacija da nastavimo putem kojim smo krenuli. Nije pitanje da li ćemo otvoriti pregovore s Europskom unijom, pitanje je kada ćemo otvoriti pregovore s Europskom unijom, naglašava Nikšić. Ministarstvo vanjskih poslova Ruske federacije saopštilo da je od danas nemoguć bilo kakav dogovor između Rusije i članica Sjevernoatlantskog saveza u oblasti kontrole naoružanja. Kako prenosi novinska agencija TASS, Rusko ministarstvo vanjskih poslova je objavilo da je proces povlačenja Rusije i sporazuma o konvencionalnim oružanim snagama u Evropi završen 7. novembra u ponoć i da ovaj dokument više ne važi za Moskvu. U saopštenju se navodi, zvaničnici NATO-a i njihovi predstavnici jasno su pokazali da nisu sposobni za pregovore i od danas s njima nije mogući dogovor o kontroli naoružanja. Sporazum o konvencionalnim oružanim snagama u Evropi je potpisan 1990. godine, ažuriran je 1997. godine, ali zemlje NATO nisu ratificirale izmijenjenu verziju ovog sporazuma i nastavile su da se pridržavaju odredbi ugovora iz 90. koji je uključivao norme o konvencionalnom naoružanju zasnovane na ravnoteži između NATO-a i Varšavskog pakta. Kao rezultat toga, Rusija je morala da obustavi primjenu ovog sporazuma 2007. godine. Rusija 11. marta 2015. suspendovala svoje učešće na sastancima zajedničke konsultativne grupe o ovom ugovoru i time završila proces suspenzije članstva u ovom ugovoru, ali je sa pravne tačke gledišta i dalje njegov član. Ekonomski odnosi Teherana i Kabula stalno su se širili u posljednje dvije godine. Islamska republika Iran, jedan je od važnih trgovinskih partnera Afganistana, koji ima 35% udjela na tržištu te zemlje. Cilj dvije zemlje je trgovinska saradnja na godišnjoj razini od 10 milijardi dolara.
Brojni kapaciteti Afganistana za domaće i strane investitore povećali su odnose Kabula i Teherana. Afganistan ima nebrojene kapacitete za ulaganja. Iako je količina afganistanskog izvoza u Iran vrlo mala, privremena vlada Afganistana pokušava da približi trgovinski bilans između Kabula i Teherana. Statistika afganistanskih privrednih i investicijskih komora pokazuje da u posljednje dvije godine obim trgovine između Teherana i Kabula dostiže milijardu dolara. Sada, posjetom visoke ekonomske delegacije Kabula Teheranu, ministar industrije i trgovine vlade u Kabulu se nada da će obim trgovine između dvije zemlje dostići oko 10 milijardi dolara u periodu od 3 do 5 godina.
Za više informacije iz Islamske republike Iran, regiona Zapadne Azije i Balkana pa i svijeta, posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.iran. Pratili ste vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala vam za pažnju i do narednog viđenja. Assalamu alaikum.
Svjetlosti.
Poštovani slušalci, počinjemo novo druženje u okviru serijala u kojem vam nastavimo prezentovati jednostavna značenja ajeta iz časnog Korana. Pošto smo u našem tefsiru još uvijek kod sure El Araf, poslušajmo i njen 154. ajet koji glasi:
Walamma sakata an Musa al-ghadab akhadha al-alwaha wa fi nuskhatiha hudan wa rahmatun lil-ladhina hum li rabbihim yarhabun.
I kada Musa srdžba minu, on uze ploče na kojima je bilo ispisano uputstvo na pravi put i milost za one koji se gospodara boje. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Nakon što se Musa alihi salam, nakon srdžbe koju je u njemu izazvalo odstupanje njegovog naroda od pravog puta, smirio, uzeo je ploče na kojima je bila ispisana objava ovom poslaniku te ih odnio svome narodu kako bi ih pozvao u vjeru jednog jedinog Allaha Đelešanuhu. Tevrat, kao i sve druge objave koje su slate poslanicima, sadržavao je upute i poziv u pravu vjeru. Tako osoba koja vjeruje u Allaha boji se usprotiviti naredbi svevišnjeg stvoritelja i takva osoba će zaslužiti Allahov oprost i milost. Svako onaj koji se boji Allaha Đelešanuhu neće posustati na njegovom putu i nijedan ovo dunjalučki prohtjev neće ga zarobiti i udaljiti od klanjanja uzvišenom stvoritelju.
Poslušajmo šta se kaže u nastavku sure, odnosno u njenom 155. ajetu.
وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايِ أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين.
I Musa odabra iz naroda svoga 70 ljudi da u određeno vrijeme stanu pred nas. A kad ih zadesi potres, on reče: Gospodaru moj, da si htio, mogao si i njih i mene uništiti još prije. Zar da nas uništiš zbog onog što su radili bezumnici naši? To je samo iskušenje tvoje kojim ti koga hoćeš u zabludi ostavljaš, ako me hoćeš na pravi put ukazuješ. Ti si gospodar naš, pa nam oprosti i smiluj nam se, jer ti praštaš najviše. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Nakon svih dokaza koje je donio narodu svome, Musa alihi selam, on je insistirao na viđenju Allaha Đelešanuhu kako bi bio siguran da poslanik govori istinu. Nakon toga, Božijom voljom, planina se počela snažno tresti, pa su svi oni iz straha umrli. Hazreti Musa potom spopadoši teške misli. Strahovao je kako će doći svome narodu i reći im da su njihove glavešine mrtve. No Allah Đelešanuhu ih potom svojom moći ponovo oživi i omogući im povratak njihovu narodu. Ovo je samo bilo iskušenje i ispit uzvišenog stvoritelja kako bi ih na pravi put uputio i učvrstio ih u njihovom vjerovanju. Svi poslanici od prvog pa do posljednjeg pozivali su na pravi put, ali na osnovu jasnih dokaza, a ne na osnovu svojih zaključaka i pretpostavki. Ukoliko čovjeka zadesi neka nevolja, treba je shvatiti kao upozorenje i iskušenje od Allaha Đelešanu.
Prije kraja naše današnje emisije poslušajmo i šta nam govori 156. ajet sure Bedemi.
Waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilayk. Qala azabi usibu bihi man ashaa wa rahmati wasi'at kulla shay'in fasaktubuha lilladhina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladhina hum biayatina yu'minun.
I dosudi nam milost na ovom svijetu i na onom svijetu. Mi se uistinu vraćamo tebi. Kaznom svojom ja kažnjavam koga hoću, reče on, a milost moja obuhvaća sve. Daću je onima koji se budu grijeha klonili i zeka davali i onima koji u dokaze naše budu vjerovali. Istina je rekao uzvišeni Allah.
U nastavku priče o Musau i njegovom narodu navodi se da je Musa a.s. zamolio Allaha Đelešanuhu da im oprosti i da im milost svoju podari i na ovom i na budućem svijetu, jer će se na kraju samo njemu vratiti. Uzvišeni stvoritelj potom poruči Hazreti Musau da je njegova milost obilna i da obuhvaća sve, te da će on kome hoće dati, a da će one koji se otuđe od vjere i pokornosti lišiti svoje milosti i oprosta i oni će biti stanovnici vatre džehennemski. U nekim tumačenjima ovih ajeta se navodi da je tada i šeitan ustao i rekao da će i on biti obuhvaćen Božjom milošću, jer je Allah Đelešanuhu rekao da njegova milost obuhvaća sve. No uzvišeni Allah je jasno ukazao da će njegovom milošću biti obuhvaćeni vjernici i bogobojazni, a šeitan i njegovi sljedbenici ne pripadaju takvime.
Prije kraja zaključimo da puno toga u životu možemo naučiti upravo iz kuranskih kazivanja o Božjim poslanicima. Vjera nas duži da se molimo Allahu Đelešanuhu za sreću i dobro i na ovom i na budućem svijetu. Allahova milost iznad svega, pa ako se istinski pokajemo stvoritelju za svoje propuste, moći ćemo se nadati Božjoj milosti.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi poštovani gledaoci, evo nas u novom izdanju emisije iz ciklusa o filmu Close Up. Svjesni smo činjenice da ukoliko recimo neki filmaš, odnosno neki režiser, kada napravi izuzetno dobar film, kada napravi neko remek djelo, nakon toga će uvijek biti pod pritiskom. Zbog čega? Zato što uvijek nakon što je pokupio ovacije publike ili eventualno neke vrijedne nagrade na festivalima, od njega se opet očekuje isto to. Sean Darkin je snimio svoj prvi dugometražni film Marta Mars i May Marlin 2011. godine. Pokupio ovacije publike, dobio nagradu za odličnog režisera, isto tako je imao jako dobre filmske kritike. Međutim, u svemu tome mu je također i pomogla glumica Elizabeth Olsen. Film je bio toliko utjecajan da svi oni koji su ga pogledali osjetili su određenu dozu radoznalosti i iščekivanja prilikom snimanja, odnosno prilikom nekih novih ostvarenja ovog mladog režisera. Međutim, javilo se jedno zatišje u tom periodu 10 godina, zato što sve do 2021. godine uspio je da snimi samo jedan kraći serijal. Međutim, upravo te godine pojavio se film Gnijezdo u kojem je Darkin ponovo zablistao i možemo slobodno da kažemo odbranio svoju režisersku čast.
خب این صحبت زیاد شده که دیگه به نوعی دوران
već neko vrijeme čujemo razgovore u kojima se kaže da je okončano vrijeme filmskih žanrova i onih filmova koji se kreću ka žanrovima ili se u njima dešava neka promjena žanra ili dolazi do spajanja dva ili više žanrova. Film Nest ili Gnijezdo je jedan od tih filmova. Radi se o američkoj melodrami koja govori o jednoj porodici u kojoj glava porodice zbog vlastitih poslovnih ambicija i svojih želja odlučuje da napusti Ameriku i da se nastani u Engleskoj, kako bi više zarađivao i kako bi se predstavio uspješnim u životu. Ali na nekoliko mjesta u filmu, još od samog početka, vidimo da gledamo film koji ima elemente horora, jer u mnogim horor filmovima vidimo da priča počinje sa selidbom, odlazak u novi dom, u kojem postoji jasna prijetnja novim stanarima. Takvo što se dešava u ovom filmu. Međutim, ono što ih očekuje u toj novoj kući nisu avet, nije duh, niti je nekakvo vanzemaljsko čudovište. Ono što ih čeka u ovoj kući jeste prijetnja koja se usmjerava ka njihovom fundamentu kao porodici, prijetnja njihovim međusobnim dobrim odnosima. Ovdje dolazi do kombinacije više filmskih žanrova, znači ta melodrama sa elementima horora. Čim svojim nogama stupe u novu kuću, mi osjećamo da im tu nešto prijeti. Svi imamo taj osjećaj prijetnje novim stanarima prostrane kuće. A te prijetnje su nastale poslovnim ambicijama glave porodice. Ta prijetnja se javlja i nastoji da uništi sve pred sobom. Uništava ženine snove i očekivanja. Uništava dječija nadanja i snove. Uništava odnos i povjerenje među supružnicima i ujedno uništava ranije dobre veze između roditelja i djece. Zbog toga ga možemo nazvati uspješnim filmom iz ugla stvaranja filmske atmosfere. Ali film insistira na tome da ono što želi da kaže, a što je očigledno, gledateljima prenese i u obliku složene metafore i poređenja. Tu imamo i dopunu radnje preko konja, jer je žena u Englesku došla sa snovima da posjeduje svoju ergelu s konjima. Ergelu u kojoj bi se bavila uzgojem rasnih konja. Ali vidimo da samo jedan konj kojeg su dali na čuvanje i njegu, ovoj ženi, umire na čudan način i pod čudnim okolnostima. Isto se dešava i sa odnosima među članovima porodice. To se dešava u njihovim životima. Svi su imali velike i ambiciozne snove i želju prema budućnosti, ali sve što imaju gube u sadašnjosti. Možda trebamo naglasiti da film nema namjeru da bude komentiran uprkos tome što se pominju mnogobrojne metafore, ali se problemi tako jednostavno saopštavaju i predstavljaju publici. Žena otvoreno i transparentno govori svom mužu da joj nije obezbijedio one želje o kojima je sanjala, odnosno da su u ovakvu tužnu situaciju došli zbog njegove pohlepe za boljim životom, za boljom platom i socijalnim statusom. Vozač koji ga prebacuje sa mjesta na mjesto savjetuje ga da pronađe posao kako bi imao redovna mjesečna primanja. A jasno je da ovaj čovjek želi mnogo više od toga. Da sebe ne može da vidi u odijelu običnog službenika ili radnika. Ali ona metafora koja se odnosi na dio same filmske priče, onaj dio u kojem imamo konja i metaforu povezanu sa ovim dijelom radnje, treba da nas učini skeptičnim i da mislimo da će radnja filma biti mistična i tajnovita, što se na koncu ne dešava. Film je u velikoj mjeri psihološki analitički. Čak imamo i scenu u kojoj vidimo da muškarac ide kod svoje majke, tako da se upoznajemo sa njegovim djetinjstvom i porodicom sa teškim životnim uvjetima. Odnosno, da je cijeli život ubjegao tog siromaštva, nemoći i nemaštine iz perioda djetinjstva. Konstantno se bori sa svim mogućnostima da se opet nađe u sličnoj situaciji. I u ovim uvjetima mislim da je dobro da navedemo ovu činjenicu, jer izbor lokacije za snimanje filma ima karakter. Ne zbog svoje mističnosti i tajnovitosti, već zbog toga što je njihov novi dom zapravo zaostavština iz perioda procvata Britanskog carstva, iz perioda renesanse ili nakon toga, ili možda prije toga, zamka koji potiče iz 15. ili 16. stoljeća. Ta izgubljena blistavost već unaprijed govori mnogo toga. Govori o izgubljenim snovima tog čovjeka, da su to snovi koji nikada neće biti ispunjeni, a da je ono što se nalazi u njegovim mislima samo slika njegovog avanturizma i ambicioznosti, idealizma kojeg ima u svom životu. Svi ti snovi su od ranije izgubljeni i jednostavno nestali. Film Nest ili Gnijezdo je iza žanra drame i trilera. Filmsku ekipu čine Jude Law, Kerry Coon i Ona Roche. Radnja filma je sljedeća. Film govori o karizmatičnom muškarcu Roryu koji je osnovao kompaniju. Zajedno sa suprugom Alison i djecom Samantom i Benjaminom, odnosno Sam i Benom, migrira iz Sjedinjenih Američkih Država i odlazi živjeti u domovini svoje majke, Velikoj Britaniji. Rory sa svojim željama i ambicioznim maštanjima traži samo vlastitu korist, te se želi okoristiti uvjetima moderne i uspješne londonske atmosfere 80. godina prošlog stoljeća. Međutim, postepeno dolazi do formiranja prostora među članovima porodice i oni se postepeno udaljavaju jedno drugog. Istovremeno očekivanja koje je Rory imao o svom potencijalnom uspjehu, novom početku i velikom profitu u engleskom društvu, nisu se proveli u djelo. Ovaj period suočava Rodija i Alison sa mnogobrojnim činjenicama i međusobnim informacijama koje ranije nisu imali. Film je na kredibilnim web portalima filmske kritike imao relativno dobar uspjeh. Tako je na web stranici Rotten Tomatoes imao 89 od mogućih 100 bodova, na Metacriticu je imao 80 od mogućih 100 bodova, dok je na web stranici IMDb imao 6,3 od mogućih 10 bodova. Film je imao više međunarodnih priznanja, među kojima izdvajamo sljedeće. Kandidat nagrade za najbolji film na festivalu Canadian Screen Awards. Kandidat nagrade za najbolji adaptirani scenarij na festivalu Canadian Screen Awards. Kandidat za najbolju tonsku obradu na festivalu Canadian Screen Awards. Kandidat nagrade za najbolji film na festivalu British Independent Film Awards.
I think we need to move.
All right. What are you talking about? I thought things were great.
Things are dried up here.
This will be our fourth move in 10 years.
Backwards.
But money's fine, right?
Yeah.
Right?
Yeah. This is a fresh start.
How about this?
Oh my God.
It's perfect, Al. That's what we always wanted.
Is it?
You're embarrassing.
And you're exhausting.
I paid our rent. I paid for Ben's school. I bought you a car.
We don't have any friends here. We don't have any family. What does it matter so much to you?
Because I deserve this! And I deserve a lot more!
به لحاظ اجرا هم خب فیلم
از اوگلا ایزودبی اوای فیلم نیمه تورنی دا پوکوشاو رادیتی نشتو نوو odnosno دا پوکوشاو ispravno دا سلیدی sve ranije uslađene filmske konture elemente پوکوشاو ih koristiti standardno. Jedan od primjera je da filmske karaktere na početku filma vidimo toliko međusobno bliskim i prisnim, kada su u Americi, kada sjede za istim stolom ili kada muškarac sjedi na kraju kreveta i razgovaraju o nekim temama. Međutim, kada stignu tu prostranu kuću u Engleskoj, vidimo da se među njima povećava razdaljina i da oni uvijek razgovaraju s velike razdaljine. Kao da se nešto naslome među njima i onda bliskost koja je postojala sada je jednostavno izgubljena. Hladno je i mračno. Ti elementi preovladavaju i mi to primjećujemo bez ikakvih problema. Kuća ima slabu rasvjetu. Odnosi su prohladni, a primjećujemo i nepoznatu snagu koja se sasvim inteligentno predočava, ali i prelazi preko nje. U sceni kada žena zatvara vrata i dolazi, a nakon toga vrata se opet otvaraju, ona tada misli da je djeca pokušavaju prevariti. Kao da se pokušava reći da je nešto živo i da postoji u toj kući i koji se poput termita okomio na njihove živote i pokušava ih uništiti. U jednom periodu snimljeno je mnogo ovakvih filmova sa ovakvom tematikom. Američka publika je bila opijena njihovim melodramama dugi niz godina, a gledatelji su dolazili u bioskope kako bi gledali te lijepe momente druženja koji su ispunjeni mnogobrojnim izazovima. Već neko vrijeme tehnologija je preuzela mjesto drame i ovi filmovi koji su govorili o superjunacima ili nadnaravnim stvorenjima jednostavno su bili mnogo zastupljeni među filmskom publikom. Mnogo takvih filmova je snimano. Nest ili gnjezdo je među malobrojnim filmovima o kojima čak i sam naziv govori o važnosti lokacije, odnosno doma u kojem su odlučili živjeti. On je dio filmova koji nas podsjeća na ranije klasične melodrame koje su bile toliko važne u američkoj kinematografiji koliko su režiseri imali važne poslove snimanjem melodramske radnje. Uspjeli su da u kino dvorane širom svijeta privuku veliki broj gledatelja. Danas je opšte prihvaćen žanr među publikom, možda jedini žanr koji je opstao tokom historije kinematografije. Ostali žanrovi su imali svoje doba. Noir je imao svoje vrijeme i više nema takvih filmova. Western je imao svoje zlatno doba koje više nema. Melodrama je opstala jer govori o međusobnim odnosima ljudi i kako ljudi mogu da imaju veze. Sve se to odnosi na žanr melodrame. Film je snimljen da bude za opštu filmsku publiku, ali možda bi to udaljavanje filma od tog stepena direktnog obraćanja i pronalaska korijena postojećih problema, stvari o kojima razmišlja glavni junak, teme koje otvoreno i transparentno predstavljaju filmskoj publici, moglo dovesti do produžetka filmske radnje. Da film stvori temu koju bi mogli gledati jednom ili više puta kako bi imali različite komentare na njegovu radnju. Radi se o jednostavnoj priči koja ide svojim tokom i preporučujemo da ga mnogi pogledaju bar jednom. Iz ugla vremena ovaj film je savremen. Radnja se odnosi na period ekonomske recesije i krize. Možda bi se film mogao posmatrati iz ugla onoga što su nekadašnji migranti i doseljenici govorili kao američki san. Tu je čovjek koji sanja da formira porodicu, da ima dobar život i ispunjen bogatstvom, da ima velike planove i da želi postići mnogo toga u životu. Taj čovjek zbog nezdravih ambicija ulazi u jednu igru. Bilo bi dobro da je izašao kao pobjednik iz te igre, kao što to možemo vidjeti u filmu Građanin Kane, gdje postoji američki san i dostizanje do njega. I tu imamo starca koji počinje s početka da prepričava svoju priču, ali ovaj američki san u vrijeme ekonomske recesije u uvjetima kada se svjetska ekonomija nalazi u teškoj poziciji bez ikakvih alternativa i bez stabilnosti. Zbunjenost kao da se rađa u tom društvu, a takva upozorenja su i ranije predočena, posebno prilikom ekranizacije filma Joker. Tokom tog filma ne znamo šta se dešava, sam dijalog na početku filma u kojem zapitkuje da li on poludio ili je poludio taj neko u njegovoj podsvijesti. Kao da je film snimljen u uvjetima kada se predlaže da glavni junak pronađe običan posao kako bi imao redovna mjesečna primanja, a kako bi realistično mogao da nastavi život istim tempom. Iz ovog filma se mogu izvući mnogobrojne teme, uzimajući obzir trenutne zakonske uvjete u ekonomiji, ne smijemo zaboraviti. U ono vrijeme kada je na zapadu počela razorna ekonomska kriza, prije nekih 14 godina, filmovi koji su uvijek bili u potrazi za srećom i prilikom, uvijek su nekako uspijevali i imali su tu čuvenu sreću i zadovoljstvo. Čak je jedne godine Oscar stigao u ruke Slumdog milionera. Kao da cijeli film treba da okuša sreću nekog od prisutnih. Da svako okuša svoju sreću, pa tek onda da postane milioner. Sve su to pretpostavke. Možda i film Nest, odnosno Gnijezdo, ima takvu radnju i poruke kako bi prema sebi privukao što veću pažnju publike i kako bi prodao što više karata.
طیفی از تولیدات و جریانی از تولیدات مشابه رو به دنبال خودش بیاره.
Sean Durkin je rođen 9. decembra 1981. godine u Kanadi, ali je odrastao u Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama. Diplomirao je na Akademiji za kinematografiju Univerziteta u Njujorku, a svoj profesionalni angažman je počeo snimanjem kratkih filmova, tačnije sa filmom Doris 2006. godine, a 4 godine kasnije, tačnije 2010. sa kratkim filmom Mary Last Scene dobio je nagradu na festivalu u Cannes. Samo godinu dana kasnije snimao svoj prvi dugometražni igrani film Martha Marcy, May Marlene, za koji je dobio izuzetno pozitivne ovacije filmskih kritičara. Nakon toga je dobio posao režisera nekoliko epizoda serijala Sutcliffe i tokom 7 godina nije snimao gotovo ništa, sve do 2020. godine, kada je snimio film Gnijezdo. I sa ovim filmom je uspio da se prema sebi usmeri pažnju filmskih kritičara i opšte publike. Dobitnik je mnogih nagrada i priznanja, među kojima možemo ukazati na sljedeća. Dobitnik nagrade za najboljeg režisera u odseku dramaturgije na Sundance Film Festivalu. Kandidat za najboljeg režisera na British Independent Film Awardu. Kandidat za nagradu za najbolji scenarijo na British Independent Film Award. Kandidat za nagradu za najboljeg režisera i režiserska dostignuća na Canadian Screen Award. Dobitnik nagrade za režisera sa najviše očekivanja na CFCA Award. Durkin je u jednom razgovoru sa predstavnicima medija vezano za atmosferu horror filma, jer se u momentima u Gnijezdu mogu vidjeti elementi horora, rekao: "To sam u potpunosti uradio s namjerom. Ja sam veliki ljubitelj horror filma i nadam se da ću nekada biti u stanju da snimim takav film. Ja mislim da se moramo koristiti svim raspoloživim kapacitetima kinematografije kako bi mogli da pojasnimo i predstavimo ono što filmski karakter osjeća. Ja sam ovdje želio da se okoristim elementima horror filma kako bi predočio te uvjete psihološkog stanja osoba koje su iznenada bile primorane na selidbu."
Darkin je u filmu Gnijezdo prikazao horor, ali na sebi svojstven način. Radi se o panici, o nadprirodnom strahu. Međutim, ono što je, da kažemo, jedan od važnijih dijelova ovoga filma upravo je srednjovjekovni objekat u Engleskoj u koji se doseljava američka porodica. Čim vidimo ovaj zamak, odmah pomislimo da je on uklet i da su ga zauzeli nekakvi duhovi ili neki demoni. Međutim, to nije tako. U stvari, sav taj strah i panika koji nastaju u ovome objektu dolaze od samih članova te porodice. Kao što vidimo, ovdje je Darkin iskoristio jedan element, a to je udaljavanje porodice iz svoje kulture. Treba da prihvate neku novu kulturu, novi ambijent, jednostavno da se uklope, da kažemo tako, u nekakvu novu sredinu. I to je ono što im dodatno otežava život i samim tim stvara osjećaj panike i straha. Osim toga, tu je i zamak sa svojim dugačkim hodnicima, mračnim prostorijama, ledenim zidovima. Preko svega toga, sporo kretanje kamere samo dodatno stvara ovakav, da kažemo, horor ambijent. I bilo bi to sve što smo vam pripremili za danas, dragi i poštovani gledaoci. Hvala vam što ste bili sa nama, a mi vas pozdravljamo do idućeg puta.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa. i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.
Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.